Dan wil ek weet, Janko Rietel, kom staan net hier langs my. Ek denk Rietel, baie keer gastsprekers gestaan en dan baie keer voor die tyd, dan wil ek vir hulle so vraag vra of twee, net seker maak, ek ken die ouens regtig goed genoeg en weet wat om te sê. Nou ek denk vir 'n inleiding kan ek so uur praat oor my en Janko se vriendskap en al die verskillende seisoene waardeur ons gegaan het. Janko het my so bietjie meer as 10 jaar terug het hy my daar in Stellenbosch in Oktober maand het hy my gedoop en sedertdien is ons vriende en so saam in die bediening en ons het al soveel verskillende seisoene deurgegaan en Janko, ek dink ek gaan maar die versoeking weerstaan om nou al die stories te vertel en al die dinge wat ons oor meer as 'n dekade lank saam meegemaak het, maar dit is regtig great om vir jou en Sandra en die kinders hier so te hê. Vir die van julle wat nie weet nie, Janko is ook tussen Windhoek en Swakop is hy ons streeksleier, so as ek dit so kan stel, hierdie is my baas, as ek dit so kan stel. Maar dis baie lekker om vir julle hier so te hê. Ek net vir julle bid ek sommer vir oggend. Ag Here, ons wil vir U kom loof en prys en kom dankie sê dat ons ver oggend as gemeente hier by mekaar kan kom, dat ons familie hier so kan wees. Here, ons wil ons harte kom oopmaak ver oggend, Vader God, en Here, ons wil vir Janko en Sandra kom eer en die verwelkom, Vader God, ons receive hulle hier so vandag, Vader, en ja, Here, dankie vir hulle bediening wat hulle in Swakop gedoen het, en dit wat hulle vandag hier so in Windhoek gaan doen, waar Janko die woord gaan deel, en lekker met ons gaan gesels, en die, ook die training wat ons vanmorgen gaan doen, Here, en daar wil hulle morgen terugry, al die ver pad terug Suid-Afrika toe, Here, ek bid dat U hand met hulle sal wees, Here, dat haar seën op hulle sal wees, Vader, dat U hulle as gesin net sal seën en van krag tot krag sal neem, Vader God, en Here, dankie net vir die voorbeeld wat hulle vir ons stel, Vader God, as leiers, waar ons na hulle kan kyk en waar ons vir Jesus in hulle kan sien, Here. Ons loof en prys U vir hulle, in Jesus naam. Amen. Dankie.
Dankie, Karel. Dankie hoe julle ons hier verwelkom het. Het is altijd lekker om hier te wees. Ek loop so baie keer deur in Stellenbosch, dat as ek sê ons, dan wil ek altyd weet nou wie is my ons, want ek het nog steeds die geneigtheid om van Namibia as my ons te praat. So ek loop baie keer deur, want ek het eintlik 'n redelike leier by Stellenbosch ook, so hulle wil eintlik hê, ek moet eintlik meer van hulle as my ons praat, maar as ek myself kry na ons, ek weer hier na toe. So ja, so Namibia kry my baie keer die moeilikheid oor my loyaliteit hierso. Maar ek geniet nie die mense hier, ek dink die mense is hier seker maar soos wat ek ook is, dink ek. En ja, was nou nie gekoek hier raak hier. Maar toe maar weet, ek is eintlik iemand wat verskriklik rondloop hier. Ek weet ek moet. Ek neem aan julle gastsprekers wat julle gewoonlik kry, loop baie rond. O, Jaco loop baie rond, nee. Jaco was laas week hier so gewees, hy loop baie rond, dit is 'n baie mooi preekstyl wat hy het. Ek weet dat om vir ander mense te sê, is goed om rond te loop terwyl jy preek, maar terwyl ek preek, vergeet ek altyd om rond te loop. So, ek staan maar gewoonlik hier agter my, hoe staan jy ook redelik stil? Ja, Karel, jy moet rondloop as jy preek. Luister, ek gaan vandag met julle praat, die titel is 'n nuwe hoofstuk. En ek kan sien julle as 'n kerk het 'n nuwe hoofstuk omgestaan. Dit lyk om hier by julle te praise and worship self, al is dit off key waarsoos. Wat die lekker ding is dat mens voel in die gees, mens kan die worship. So is definitief 'n lekker hoofstuk wat julle as kerk omgeslaan het. En maar ek hoop ook elke individu slaan so'n hoofstuk oor, en ek het hier sommer 'n journal daarachter gevat, want weet julle, mens besef, baie keer, mens is geneig om, jy weet, jy gee jou hart vir die Here, dan gaan jy na die volgende hoofstuk, en so is daar sulke verskillende hoofstukke in jou lewe, maar mens is baie keer geneig, of van nature, om baie keer op een hoofstuk te wil gaan stilstaan, en hoe weet jy stil, of hoe weet jy, dis nou slag tyd om weer aan te beweeg? En een van die makkelike maniere om te weet, jy moet aanbeweeg, is as jy bijvoorbeeld in die tyd van worship kan staan, en nie regtig, ek wil sê, selfs emotioneel die Here kan ervaar. Jy weet, of jy kom op 'n plek waar jy besef jou, as ons bijvoorbeeld die Bybel sê, sing 'n nuwe lied, of sê ons sing in die gees, dan besef jy, maar jy sukkel actually om in die gees te sing, of om vir die Here 'n nuwe lied te sing. Dieselfde in jou stilte tyd, jy kom agter dat, jy weet, dit is asof jou gebede herhaal homself. Jy weet, en dit kom op 'n plek waar jy is eindelijk maar op dieselfde hoofstuk, en as 'n plek wat jy moet na die bladsykie omslaan. Jy weet, miskien hopelik van julle is nou al reeds op 'n nuwe bladsy. Hoe weet jy is op 'n nuwe bladsy? Is baie eenvoudig, jy kan nie ophou praat van God se goedheid nie. Dit beteken jy is op 'n nuwe bladsy. Maar hoe kom jy daar? En as jy nou op hierdie, as jy dalk te lank stil staan op hierdie bladsy, miskien, jy weet, om oor te beweeg, party van ons, dis snaaks, party keer praat die Here gewoonlik met my. Ek kan sê is my bladsy daar staan. Hy is nou net mooi daar, en partykeer staan hy ook te lank, want gewoonlik daar is 'n keuse wat 'n mens moet neem. Maar kom ek lees gou vir julle 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En dis nou so ons partykeer praat van God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. Ons almal verstaan die konsep van 'n gees van vrees. Want dis 'n, jy weet, dis ons verstaan vrees. Maar wat mense baie keer mis is omdat die God ons nie 'n gees van vrees gegee het nie, het hy vir ons 'n ander gees gegee. As mense die versie 'n bietjie kon uitgebrei sou het gesê het nie 'n gees nie, maar 'n gees van krag, 'n gees van liefde en 'n gees van selfbeheersing. En weens my hart is, praat nou van preekstyl, mense is nie veronderstel om aan die begin van jou preek al te sê wat is jou motief? Jy want jy hou dit op die einde, jy bou op in jou preek, net as julle ooit gewonder het. Maar ek gaan vir julle sommer van die begin, my hart is, dat elkeen kom op 'n plek waar hulle ervaar 'n gees van krag, 'n gees van liefde, en 'n gees van selfbeheersing. Want dis dieselfde is dat, 'n gees van krag, jy gaan net 'n gees van krag hê, as jy na 'n nuwe hoofstuk toe gaan. As jy in dieselfde hoofstuk bly, gaan jy nie die gees van krag ervaar. Jy meen amper net eenvoudig, jy ervaar nie die krag van die Here nie. So baie mense sal nou dink, jy weet, waar is die Here in al hierdie goeders, maar dis oor dat ons moet 'n stappiekie verder vat. Net so in Psalm 23 vers 6 sê, net goedheid en gun sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Nou, daai vertaling van sal my volg, kon net sowel, die Engels sal bijvoorbeeld praat van pursue, kon net sowel gewees het jaag. Met ander die Bybel kon net sowel gesê het, net goedheid en gun sal my jaag die dae van my lewe. Nou, dieselfde volgwoordjie daar is, want hulle gebruik, sê maar, 'n hond wat iets volg. Nou, weer eens hier, ons wil graag God se goedheid ervaar, maar jy al 'n hond gesien wat 'n stilstaande kar jaag. Dit werk net nie. En net so, ons wil God se goedheid en guns met ons jaag, maar vir dit om vir ons te jaag, moet ons aan die beweging bly. Jy weet, as jy weer eens op daai bladsytjie bly, is die kans goed, dat jy kan nie lekker assosieer met daai vers nie. Van God se goedheid en guns, wat jou jaag. So dis weer eens, my motief is, dat ons elkeen omblaai, so dat ons by dit kan kom, en hopelik vandag vir julle kan leer, wat is die sleutel tot dit, en wat is die toets wat ons moet doen, om daarby uit te gaan. Die volgende is ook, Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederiges gee hy genade. Want, as jy nou 'n bietjie krities kon wees, nie dat ek seker nie enig iemand hier is nie, sou mens dink, maar, om te oor te beweeg na die volgende hoofstuk, ek dacht, jy weet, waar kom God se genade in? Maar die realiteit, en dis wat hy vers, en dis altyd vir mense, het veral vastgevang word in die konsep van, ach, maar God sal verstaan, type ding. Maar die Here sê daar, hy gee groter genade, en daarom sê hy, hy weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. So wat dit ook sê is, jy kan niks doen om God se genade te verdien nie, jy kan niks doen nie, maar wat wel sê, jy kan het weerstaan. En dit is jou plek van hoogmoedigheid is. Nou, weer eens, baie mense, julle sal nou sien, die sleutel is juist, oor dat ons 'n plek baie keer van hoogmoedigheid staan, binnen in hierdie hoofstuk, waar jy denk, maar sal kies ek hier bly. Ek hoef nie aan te beweeg hier. En nou, wil ek graag vir julle, julle het al die story hordes kere gehoor. Maar ek wil gou dit van 'n ander angle met julle deel. Die story van die visies en die broodjies. In Johannes 6 vers 8 tot 9, en ek gaan dit nie eers nou vir julle lees nie, maar wat ek graag wil hê, wat julle moet aan dink, en ons dink altyd aan die wonderwerk, ons dink aan die disciples, Jesus het die disciples gesê, aan voor die nasies, wil ek amper sê, en ons gebruik baie keer die verse, en ons gebruik het baie keer in 'n preek, of in 'n boodskap, waar ons sê, bring die bietjie wat jy het, en die Here sal die wonderwerk doen. Hoeveel van julle het al daai gehoor? Bring die bietjie wat jy het. Maar ek wil gou vir julle sê of vra en ek gaan vir julle 'n prentjie in beeld wat die Bybel nie van praat nie. En dit is die hoe lyk die storie van die kind se oogpunt? Jy al ooit gedink hoe werk dit van die kind hierso, die seentjie. Die feit dat hulle hom 'n seentjie noem, moet ek hom onder 12 jaar gewees het, anders sou nie van hom as 'n seentjie gepraat het nie. Nou wil ek julle moet gou terugdink toe die tyd toe julle nou nog 12 was. Waar's Corney? Corney sal kan assosieer hier. Waar's jy hierdie keer gesê? Onthou jy toe jy nou 12 jaar oud was? Nou wil ek gou julle moet nou hier mooi ek dink, julle moet julle inlewe in die storie. Julle is hier tussen, jy's nou 12 jaar oud, nê? Nee? Jy's 'n seentjie, so jy het 'n gesonde aptyd. OK, jy's nou in jou groeifase. Jy staan tussen klomp mense. Ek hoor Fred sê, ek weet nie hoe hy daar uitgekom het, maar hy sê maklik 20,000 mense, maar ek kan nie onthou of die Bybel actually getal gee nie. Nou sê nou maar duisende mense. En Jesus sê en hulle was honger. OK, so jy's 'n 12-jarige seentjie en jy staan tussen klomp honger mense. Hoekom het die seentjie nog sy kos by hom gehad op daai stadium? As hy sekerlik moes hy ook al honger gewees, hoekom het hy dit al opgeëet hê? Nou ek dink, nou dit is net my, weens dit staan nie in die Bybel nie, ek kan verkeerd wees. Ek dink hy het nie sy kos wel as dit ek was. Ek het nie my kos uitgehaal want ek's bang hierdie ander mense sien dit. Is julle met my? Nou wil ek het terugvat, ok, hulle sien toe die kos, op 'n manier iets moet daar gebeur het. Hulle sien toe na die kos, hierdie seentjie was dalk 'n baie goeie seentjie. Maar het hulle 'n bietjie gevat? Hulle het alles gevat. As jy 12 jaar oud is, en iemand kom vat jou kos van jou weg, het jy nie so pas 'n bietjie gegee nie. Jy het alles gegee. As julle met my, so ons gebruik baie keer daai plek van ek bring net die bietjie wat jy het vir die Here en hy sal dit 'n wonderwerk maak. Maar ek wil sê dis eintlik verkeerde doctrine. Die Here sê jy bring alles. As julle met my, dit kan min lyk vir die wêreld, maar vir jou is dit alles. En vir my is dit een van die sleutels om oor te gaan na 'n volgende bladsy in jou lewe is, jy moet op 'n plek kom waar jy alles gee. Natuurlik kan net die Here vir jou sê wat dit is en ek sal nou so 'n bietjie ook daarby uitkom. Maar baie mense kom op 'n plek, hulle wil na die volgende hoofstuk toe gaan in hulle lewe, maar hulle wil die Here tip. Hulle wil net die helfte van hulle visse en broodjies gee, want hulle kom nie op 'n plek waar hulle alles gee nie. En dieselfde vir enige een van ons. Jy moet vir jouself die volgende vraag kan beantwoord. Wat is die area, die ding, die iets, die hoe, die wie, die wat die Here sê, ek soek dit alles. As julle met my. As jy nie weet, soos jy sit, wat is die ding wat die Here op die oomblik jou, in jou lewe is, wat sê, ek soek dit alles, gaan jy 10-1, ek sê nie definitief nie, gaan jy sukkel om na die volgende bladsy toe te gaan, of volgende hoofstuk in jou lewe. Maak dit vir julle sin? Doen julle die amen ding hierso? Anders gaan ek vir julle sê, dis 'n goeie plek om te sê amen. Ok, sê amen gou daar, amen. Amen, ek wil so net. Ok, 1 Korintiërs 15 vers 31 is nog 'n sleutel. Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, ons Here, dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as jy dit nie gesterf het nie, as dit nie gesterf het nie. Weerens, dis daai sleutel. As ons praat van om alles te gee, moet daar iets sterf in jou lewe. Ok, ek gaan nou so 'n paar verse vir julle lees wat net dit bevestig. Kolossense 1 vers 28. Hom verkondig ons terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in die alle wysheid onderrig om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Vir waar ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag. Weereens, ons moet op 'n plek en verstaan dat jy is dalk op die oomblik in jou lewe daar in jou lewensboek. So elkeen van ons het moet 'n plek gaan na groei kom. Niemand van ons is hier nie. Niemand van ons kan dit sê nie. Niemand nie. So as elkeen moet altyd op 'n plek wees waar ons uitsien na die volgende hoofstuk in ons lewe en ook besluit wat is dit? Laat ek na daai plek toe kan gaan. Filippense 1:6 sê, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Weerens die Here het 'n commitment om dit wat hy begin het, daai hoofstuk, om hom klaar te maak, maar ook na die volgende hoofstuk toe te gaan. En dan, Romeine 2:4 sê, of verag jy die rykdom van sy goedertierheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierheid van God jou tot bekering wil lei nie. Weerens, as jy, hier kan ek nou rondloop, ek net seker maak almal bly nog wakker. Is almal nog wakker, hier is 'n belangrike deel. Ek gaan net die, my keel is so effens. Hier, ons is nie gewoond in julle droë lig nie. As jy te lank op 'n hoofstuk bly, is dit nie God se goedheid wat jou tot bekering laat lei nie, maar eerder jou skuldgevoelens. So weer eens, ek, my laaste behoefte wat ek het, is dat enigeen vandag moet skuldig voel, selfs dat hy op dieselfde hoofstuk is, want dis God se goedertierenheid, die Afrikaans sê dit so mooi, lei jou tot bekering. Die woord bekering is vir my in Afrikaans nie altyd so mooi nie, maar repentance. Jy weet Afrikaans, wat is bekering? Bekering is baie, dit klink soos iets wat jy net kan sê. Jy weet, ek vra vergifnis, dat ek jy repent, maar dis nie repentance nie. Jy weet, bekering of repentance is, daar's 'n heeltemal omswaai. As jy met my, 'n heeltemal omswaai beteken 'n nuwe hoofstuk. As jy met my. So, dis God se goedheid, en dis hoekom dit so belangrik dat jy in daai beweging kan wees, want jy wil hierdie goedheid met jou jaag. Want anders gaan jy ook op 'n plek van repentance kom nie. As jy met my. Ek gaan nou maar onthou hierdie vers, want ek gaan nou weer terugkom na hom toe. Ek gaan gou so Markus 12:43-44, toe roep hy die, sy disciples na en hom sê vir hulle, verwaar ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het, want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, so met almal het getip, maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, haar lewens onderhoud. Weerens, het gaan nie vir my, ek wil glad nie, julle moet vandag dink in die terme van geld nie, maar in die terme van, sy het alles gegee. Weerens, die Here sien dit raak. Jy weet, ons sê baie keer vir mense, en gaan ook bietjie later weer daaroor praat, maar die Here kyk na jou hart. Dis 100% reg, maar waarna hy kyk is, kom jy op 'n plek van alles. As jy met my. Dan wil ek ook so met Matteus 26:39, en hy het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval en gebid en sê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos wat u wil. En wat ek graag hier net vinnig wil bystaan, en dis een van die belangrike punte, selfs Jesus moes sterf in homself, sodat ons kan lewe hê. Elke persoon moet sterf tot iets, voordat hy lewe kan ervaar. Dis soos die versie net, iets groei nie, as daar nie dood was nie. So vir jou, om by jou plek van lewe te kom, moet jy vra wat moet dood gaan. As jy met my. Nou kom ek gebruik gou 'n paar voorbeelde net in die Bybel. Die ryk man, wat na Jesus toe gekom het, wat het hy eintlik daar vir Jesus gesê? Hy het vir Jesus gesê, ek is nou reg om na my volgende hoofstuk toe te gaan. En wat sê Jesus toe vir hom? Gaan verkoop al jou goed. Wat hy eintlik vir hom daar sê is, jy moet doodgaan tot jou idol van rykdom, of wealth, of whatever. As jy met my. So hy moet nou, daar sê, Jesus het nie 'n probleem met sy redding nie, hy gaan 10 teen hemel toe, maar Jesus sê vir jou, jy wil graag, moes nou na die volgende hoofstuk, maar nou moet jy doodgaan tot daai area. Net so Nikodemus, hy het so pas gesien hoe Jesus die visies en broodjies vermeerder. As 'n intellektuele persoon het dit vir Nikodemus uitgefriek. Hy is iemand wat skrifgeleerd was, so hy het die woord geken, en hy kon nie lekker, hierdie twee goed kon nie by hom lekker by mekaar kom. So toe gaan hy na Jesus toe, en hy vra vir Jesus, basis weer eens, luister, ek wil na my volgende hoofstuk toe gaan, hoe doen ek het? En Jesus, baie slim, sê vir hom, jy moet eers wedergebore raak. Nou friek hom weer uit, intellektueel. Maar wat, dit is precies wat hy wou doen. Hy wil eindelijk vir Nikodemus sê, vir jou om na jou volgende hoofstuk toe gaan, moet jy doodgaan in jou intellect. Want jy probeer my uitfigure, maar jy kan nie, en jy gaan ook nie. En jy gaan ook nie na die volgende hoofstuk toe kan gaan, as jy nie doodgaan in jou intellect nie. So jy verstaan, vir elke persoon is dit iets uniek om na jou volgende hoofstuk toe te gaan. dieselfde met Israeliete. Hulle moes eers deur die woestyn gegaan het. Net daar, julle sal weet, hulle het gesê byvoorbeeld, hulle verlang na die vleispotte van Egipte toe. Weens hulle moes doodgaan in dit. Die Egiptenare, ag die Israeliete, daar's as jy daai hele stuk kyk, hulle het hom 'n paar keer moes hulle deur dit gaan. Dan iemand soos Abraham weer byvoorbeeld waar hy vir Isak moes geoffer het. Hoekom dink julle het God juist vir hom gevra vir Isak? Weet eens die Bybel sê dit nie? Maar die kans is goed, oor het hy so lang gewag het, dat hy het van sy eie seun al 'n idol gemaakt. Is julle met my? So dieselfde partykie maak ons van ons kinders 'n idol, dan wil die Here hê ons moet doodgaan tot ons idol van ons eie kinders. Is julle met my? Anders hoekom het die Here dit gebruik? Maar die Here wil hom na die volgende hoofstuk toegevat het in sy lewe. Dieselfde met Petrus wat gesê het, luister, Jesus, vir jou sal ek nie verloon nie. Daar's praat in sy lewe gewees. Dit moes eers doodgaan, okay? Net so, ek kry altyd mense wat byvoorbeeld nog nie gedoop is nie. Kry ek baie keer jammer, want en die ding wat jy baie keer hoor, is dat hulle sal sê, maar ek is 'n goeie Christen. Ek gaan kerk toe, ek doen al die goeie goed. Die hartseer ding van my is dat jy's 'n goeie Christen, maar imagine, jy word gedoop. Al hierdie hoofstukke wat nog vir jou wag. Jy weet, vir my, en dis my hart ook vir elkeen van ons vandag hier, ek hoop nie, ek kom enig in die hemel, en die Here sê vir my, Jesus, hoor, ek weet, jy het jou lewe geniet, jy was 'n goeie Christen, maar weet jy, toe stop jy daar in jou lewensboek, en jy bly toe daar, want jy het gedink, dit was genoeg vir jou. Jy weet, ek wil nooit op 'n plek kom, ek wil enig in die hemel, as ek daar kom, wil ek wees, die Here wil sê, jy het jou hele boek deurgegaan. Jy weet, en dis hoekom ek baie goeie Christene wat baie keer nie na die volgende vlak toe gaan nie, want hulle wil nie doodgaan in 'n area nie. So daar's nog soveel van God se goedheid en guns wat hulle nie geervaar het nie in hulle lewe, wat die Here wel vir hulle beplan het vooraf. Maar uit hulle eie keuse hulle dit gestop het. Okay, maak dit sin vir julle? Ek het 'n amen nog. Jy weet, en nou het ek gedink daar, en ek wil definitief nie 'n doctrine of 'n doctrine daarvan maak nie, maar voordat jy op 'n plek van 'n nuwe chapter wil gaan, wil ek sê, stap 1 is, iets in jou moet eers doodgaan. Dan ervaar jy God se goedheid, en dan kom jy op 'n plek van repentance, en dan ervaar jy die lewe. Het jy die volgorde gehoor? Weer eens, die seentjie moes eers doodgegaan het, vir hom moes het soos doodgegaan het gevoel het. Toe die hulle God se goedheid gesien en dan die miracle gesien. As jy met my. So daar's 'n area as jy wil hê God se goedheid wil sien, vra hom eerder waaraan moet jy doodgaan. Jy weet, ek dink baie keer mense hoor baie keer dis almal so besig. Almal is mos besig, Karel, dis almal net nie meer tyd. Ek hoor Joyce Meyer sê, baie mense het nou nie meer 24 uur nie, hulle het minder tyd. Maar in elk geval die ek dink, nou hoor jy baie keer mense sê soos, hulle kan nou nie, jy weet, as hulle nou kyk na hulle verlof. Maar wie julle, ek wil vir julle, en ek gaan dit net daar gooi. Baie mense wil bijvoorbeeld nie op missions gaan nie, want hulle moet hulle verlof dalk gebruik. Maar ek wil ek vir jou vraag, kan jy het bekostig om nie jou verlof te gebruik nie? Is julle met my? As jy weet, jy staan te lank op hierdie hoofstuk, en jy moet die slag aan beweeg, dis nie asof die Here dien nie, gaan sê, gaan elke jaar op missions nie. Jy weet, maar kom op 'n plek waar jy jouself commit, waar jy vir jy sê, luister, ek wil 'n nuwe hoofstuk ans oorstaan, al kost dit my wat. Want kan jy bekostig om vir ewig op dieselfde bladsy te bly? Maar daai was nou net so raar nie. Ek sê ook nie, julle moet missions doen nie. Nee, jy allemaal moet missions doen, ek kan dit eintlik sê. Die Bybel sê ons moet. Maar ek sê dat weers, ek weet nie, julle moet nou hier sit en denk, o, jy is ek so slechte Christen, ek doen nie missions nie. Ok, dit is nie my hart nie, wat ek meer net wil, daai ding wat jy moet tot sterf, moet asseblief net nie tyd as 'n rede gebruik het. Dit is eintlik maar al wat ek sê, en dit kan iets anders ook wees, nie missions, dit kan iets anders wees. Ok, kan ek 'n amen kry, amen op daai ene? 1 Korintiërs 15 vers 52, so is dit ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in die verganklikheid, daar word opgewek in die onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. As jy met my, by die Here werk dit net so, as jy wil lewe, moet jy doodgaan. Jy weet, Ek het ek gaan nou 'n bietjie ook oor praat, maar is altyd snaaks ek. As jy meer sê in die kerk wil hê, dan moet jy jouself meer humble. Ek het noudag in 'n swak ontmoeting hier oor vinnig gepraat. Dit is altyd ironies hierdie goeders en hoe dit werk. Maar as 'n leier, luister jy, en ek bedoel nou luister, kyk ons as pastore, ons luister na almal. Ons moet kom sê ons word betaal om na almal te luister. Dis baie keer erg. Dit is ons doodgaan ook baie keer. Maar die mense na wie jy luister, is die mense wat nederig is. Is julle met my? Dis hierdie ou wat altyd hier opstaan sê, "O, ek soek 'n meer groter kollig." Jy weet, kyk na my, ek het die wysheid, pastoor, jy moet na my luister. Jy weet, dis die persoon wat ek nou maar sommer reguit kan sê, ons as pastore sal soos, dis baie nice, nice, nice. En, maar die persoon, jy gaan teen nie met daai boodskap huis toe gaan nie. Is julle met my? Ons is ook mense. Jy weet, maar die ouetjie wat uit nederigheid, wat jy weet, hierdie ou is altyd nederig, as hy die tyd na jou keer na jou toe kom, dan luister jy. Jy weet, dan sal selfs 'n pastoor luister asof dit die Here praat nou. Is julle met my? En daar is 'n bietjie ironie in dit als. Jy weet, want party mense wil soek 'n groter platform. As jy 'n groter platform soek, gaan jy dit nie kry nie, want dit is nie hoe dit werk nie. As jy meer lewe soek, gaan jy dit nie kry nie. Jy moet dink aan hoe om dood te gaan. Dis die ironie. Ek wil hom sê dis van daai soos die Bybel sê van daai mystery wat die Here het met ons. Jy weet, is in die dood gaan wat jy lewe. Karel se naait uit vir my, hy mense op daai ene. Lukas 9 vers 23 en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. En dan, ek wil amper nou, dit was een helfte, nou die laaste helfte van die preek. Ek wil gou vir julle Lukas 7 vers 8 tot 9 lees. Want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is. En het 'n soldate onder my, en hierdie een sê ek gaan, en hy gaan, en vir ander een kom, en hy kom. En vir my diensknegt doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd, en hy draai hom om en sê vir sy skare wat hom volg. Ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Nou wat vir my fascinerend is oor hierdie stuk is, hoekom Jesus eintlik hier gesê het, so groot geloof het ek nie gevind nie. Wat vir my meer sin sou gemaak het, is hy dalk gesê het, iets soos, wow, hierdie, jy weet, begrip van die koninkryk, het hy nog nie gesien nie. Of, jy sulke hart van gehoorsaamheid, of nederigheid, maar het spesifiek gebruik geloof. En dit is vir my die tweede ding, die eerste een is wat ek wou sê, is jy moet eerst doodgaan, want daai doodgaan beteken jy moet op 'n plek kom waar jy alles gee. Die tweede sleutel wat ek vir julle en dis nie iets waar ons gereeld preek nie. Ek preek dit nou oor ek dis wat ek obviously voel in die gees 'n sleutel is vir ons nou. Okay? Is daai plek om gesag te verstaan. En jy sal sien die Here vergelyk gesag met geloof. As jy 'n probleem en ek gaan eers dit so die klip in die bos gooi. En dan sal ek dit verduidelik. As jy sukkel met gesag, en ek praat nie nou hiervan net, jy weet, in die kerk nie, ek praat hiervan ander gesag ook. As jy sukkel met gesag, dan sukkel jy eintlik met jou geloof. Wat beteken as jy gesukkel met jou geloof? Dit beteken jy sukkel met jou verhouding met God. Is jy met my? Wil ek dit vir julle verduidelik gou. As jy, dis, jy weet, dit is soos as ek, kom ek gebruik na die kerk as 'n voorbeeld. Toe ek die eerste keer kerk toe gegaan het, maar ek praat nou spesifiek by Shofar. Ek het in die kerk gestaan, ek het nie eers geweet wie is die pastoor of niks nie. Maar nog in die worship dat die Here vir my gesê, dis jou huis. So van daar af, was ek, my geloof in die, hoe kan ek sê die pastoor, whoever hy sou wees, was in die Here. Want hy het vir my hierdie gesag gegee. Is julle met my? Dieselfde, ek het nou die dag net toe, dit was laasweek Fred se 55ste verjaarsdag, en op 'n stadium nou, ons het sommer net goeie goed oor hom uitgespreek, en ek sê ek vir hom, Fred, jy is vir my soos, jy weet, ek is soos 'n fietsry agter jou, wat in jou slipstream ry. Nou, van nature is ek 'n kritiese mens. Ek het, 'n doktorsgraad in wetenskap. Ek is opgelei om krities te wees. Jy weet, so ek is ook baie krities. Ek is baie wetenskaplik, vra vir Karel. Anyway. Karel, dit was nou nie 'n goeie amen nie. Ons moet leer op die timing van die amen. Maar anyway, ek sê vir Fred, ek sal nou terugkom weer by die kritiese gedeelte, maar ek sê vir Fred, vir hom voel ek soos, want die van julle wat bietjie fietsry ken, ek kan in sy slipstream ry en net na sy wiel kyk. Ek het nie 'n behoefte om oor sy skouer te kyk, maar kyk of hy wel daarom reg ry nie. En dit doen ek nie oordat ek nodig, hy maak ook foute, goeie, ek werk mis nou heeltyd saam met hom, hy is 'n mens, hy maak foute, hy is definitief nie perfect nie. Maar my geloof in die gesag is nie in hom nie, maar in die Here. Is julle met my? Dis dieselfde en ek gaan weer nou weer bietjie hierop gaan raak. Dit is soos met ons verhoudings met jou ouers. Weet jy dat jou verhouding met die Here is nog nie uitgesorteer? En ek praat nie nou hier tussen jou en die ouers, ek praat tussen jou en die ouers, ag tussen jou en God. Voor die dag wat jy nie vir die Here kan sê, Here, van al die ouers wat jy my kon gegee het, het jy vir my die beste gegee. Is jy met my? Die Here het jou ouers mos vir jou gegee. As jy 'n probleem het met jou ouers, het jy mos 'n probleem met God. Is jy met my? Ek kan sien julle kyk ook krities. Ek is fine daarmee. Ek is ook 'n kritiese mens, vat hom huis toe. As jy nie op 'n plek kan kom, jy beteken jy het nog nie tussen jou en die Here op 'n plek gekom van versoening teen opsig van jou ouers nie. Jy het nog nie God vergewe vir die swak ouers wat hy vir jou dan nou gegee het nie. Is julle met my? Dit beteken daar's 'n unresolved issue tussen jou en die Here. Hoekom sukkel baie mense om gesag te ervaar of te onderdanig te wees, want hulle het 'n probleem met God? Is julle met my? Dit is nie die leier nie. As jy 'n probleem het met gesag, gaan jy van whatever kerk na kerk wat jy beweeg, of van elke baas wat jy beweeg, of van elke vrou wat jy beweeg, of man in daai geval actually, gaan jy weer sukkel hiermee totdat jy met die Here gepraat het oor jou actual issue. En dit is met hom. Is julle met my? Kan ek 'n amen kry? Maar julle gaan teenoor nog 'n bietjie moet gaan dink oor daai ene. Ek wil gou vir julle 'n grafiekie wys terwyl ons nou krities en wetenskaplik is. Die daai het jy om Reina. Die ek is die wiskundige ene daar, so ek het nooit besef ek is actually so wiskundig totdat ek by die kerk gewerk het. Ek sê ou, as iemand wil weet teen wat se spoed groei daai kerk, en sê ek so dis daai. As iemand sê daai kerk is al 500 man groot, as ek nee, dis 170. Nee, kom ons kry net die feite hier. So ek het byvoorbeeld daar by ons apostoliese span, ek het permanent op my laptop as ons gesels al die syfers van al die kerke. So iemand wil jok, nee. Dit is nie nee. En ja, so ek het al hierdie formules by my. Ek weet teen wat se momentum ons groei kerke en julle momentum lyk goed by the way. En so ek kyk na al hierdie goeters. So ek is regtig krities so vir my om op vir julle te sê dit is 'n plek van getrou die Here in jou gesag. Obviously moes ek daardeur gewerk het. As julle met my. Jy weet, ek het ook hierdie perfekte ouers, nê? Maar ek het besef die dag wat ek die Here vergewe het, is toe die dag ek vir hom gesê het van al die ouers wat jy my kon gegee het, jy het my die beste ouers gegee. Jy weet, dan kan ek sê daar's nou is daar healing tussen my eerste my en die Here en nou tussen my en my ouers ook. Die ironie was ook, eers toe ek met die Here dit kon uitsorteer het, het die Here my verhouding met my ouers kom verbeter. Weer eens is een van daai ironie goeters. Daai grafiekie in sielkunde gebruik hulle, noem dit Bell'se grafiek. Bell'se grafiek is maar net die vorm. As jy nie rooi is, jy is nie so duidelik, maar as jy nie rooi is, dan sê sielkunde jy's normaal. OK? As jy hier in die wit deel is of by die blou, dan kom jy nou na die deel wat hulle nou maar sal sê jy's mal, OK? Jy's nou want jy is abnormaal. Kom ons gebruik 'n mooier woord, jy's abnormaal. Die wêreld is altyd geneig om jou na die binnekant toe te druk. In Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef word wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Weer eens, die wêreld sê vir jou hoe jy na gesag moet kyk. Die wêreld sê vir jou jy moet wiskundig en krities na gesag kyk. Is julle met my? Die Here leer ons anderste. Dis hoekom ek sê, weer eens, ek praat hier net van jou baas nie. Ek praat hier ook net hier van jou pastoor. Ek praat van, want ons gaan nou daarby uitkom, vrouens, submit to your husbands, wees onderdanig aan julle mans. Ons praat hier van jou huwelik ook. Die wêreld sê, kyk met hierdie oog na gesag. Die Bybel sê heeltemal iets anders. En dan kom ek, ek wil vir julle net gou uit die Bybel sê, kom ek lees gou daai stukkie. In Joshua 5. Ek gaan dit net so stukkie lees. Maar wat daar gebeur het is, die Israeliete het nou deur die woestyn, en is nou almal al dood ook, en had 40 jaar verby gegaan. En dan in vers 2 daar sê, en in die tyd het die Here vir Joshua gesê, maak vir jou, let wel, klipmesse. Dis 'n belangrike, kritiese, wiskundige deel om. En dan hierna, dis 'n meer emosionele een dag, besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. En dan vers 8, en toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laar gebly totdat hulle gesond was. Toe die Here vir Joshua gesê, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel. Daarom het julle die plek van... Ok, die deel waarna ons allemaal altyd kyk is na die besnijdenisdeelkie hier so. Wel, ek kan nie sê dit is 'n deelkie nie, dit is nogal 'n groot deel. Maar as pastoor, weet julle die deel waarna ek eindelijk hier luister is soos, daar staan, en toe is die hele volk klaar besny. Nou, ek wil weer, hier is nou die deel wat julle self gou moet inlewe. Imagine. Want ons is mos Joshua hier. Julle met my, Karel is julle Joshua. Julle is met my. Imagine, Karel sê vir julle, julle moet allemaal besny word. Die Here het so gesê. Hoe sou die reaksie gewees het? Ek kan vir julle sê, ons sou e-mails gekry het, ons sou versoek vir 'n vergadering, mense sou vir ons kom sê het, hierdie hele besnijders ding is konservatief, jy weet, ons praat hier van 40 jaar terug het hulle het laatst gedoen, jy weet, dit is iets van die tradities, regtig die Here het ons vernuwe, jy weet, ons is, alles is onder die bloed van Jesus, ek kan net dink die doctrinal goed wat ons sou gekry het, om hierdie ene teen te staan. So wat vir my verbaas in hierdie hele story is, dat daar staan nie 'n groot bohaai, dat die helfte het gesê, not a chance. Het. So hulle het in die hele tyd, en obviously het baie goed in die woestyn gebeur, dat hulle op 'n plek kon kom, waar hulle gesag kon vertrou het. Want sê hulle moes gesterf het. As julle met my, kom julle achter ons kort iets. Verstaan julle dat ons dink baie keer selfs oor gesag as vir die wêreld. Ons het maar ook daar in die rooi deel, as dit kom by gesag. Weer eens, gesag gaan oor jou geloof. En vir die wat nou alreeds 'n bietjie bang is vir waartoe ons gaan, moenie worry, ek gaan nou by 'n goeie plek ook uitkom. Ek gaan sommer net nog 'n voorbeeld. Ek wil net hê ek wil hê jy moet jouself afvra oor hierdie goeders. Kom, 1 Konings 19 vers 19 tot 21. Ek gaan dit nie vir julle alles lees nie. Maar as basis, Elisa kom by Elia, né? Hoe om nou, maar hoe ook al. Hy loop by hom verby, hy gooi 'n kleed of 'n ding op hom. En hy was, wie sit nou Elisa, of Elia, was besig om te ploeg met 12 osse. Nou kyk net hier wat hier gebeur. Die Elisa gooi die kleed op Elia, en hy besef nou, oké, ek moet die man volg. Eerste ding wat hy sê, oké, ek gaan groet gaan met my ouers, en hy kom terug, en hy offer die 12 osse op vir die Here, en daar gaat hy. Nou in ons tyd, dit beteken, jy boer nou, vir die wat enigszins van die plaas, of jy boer nou, daar met jou paase, paar miljoen randse trekker, volgende oorlog loop jou leier by jou voorbij, of 'n leier, en hy sê vir jou, volg jou, en jy dink, dis 'n great idee om jou paase, miljoen randse trekker, op te offer aan die Here, jy weet, brand hom op, en vir 'n offer gawe. Maar volgens my die amazing ding is sy hart wat hy gehad het, was weer eens om alles te wil gee. Is jy met my? Jy weet, ons wou krities en deel, ons nou het hordes vrae gevra het. En dan by die deel wat ek gou vinnig net wil bystaan en dan gaan staan. Weer eens, want dit is 'n goeie seisoen om hier deur te werk. Is Efesiërs 5 vers 22-24. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Wie van die vrouens sê al klaar amen hier, sal net gaan. Ons wil oorslaan na 'n nuwe bladsytjie toe. OK? Soos ek sê, baie van ons maak die fout, jy weet, om voordat ons aanbeweeg, besef ons nie, daar is sekere goed in ons lewe wat ons eintlik met die Here moet gaan uitsort. As jy 'n probleem het as vrou met jou man of sy gesag, is dit tussen jou en die Here. Jy as vrou. Ek bly kan hier vandag praat op die Awaken Lounge hier by julle. Ek het by swak op moet eintlik wil ek 'n Awaken spreker wees. Want ek wil graag vir die vrouens een tip gee. Ek wil eintlik net een tip gee. Dis net enetjie. Maar ek dink dit is 'n spreker waardig. Obviously my vrou sit ek nou daar. As sy sit daar agter, so sy moet ook nou al daai versie gelees het. Ek gaan julle nou verras hier, so ek kan sommer nou al sê. Die een ding wat ek sê nie is die een ding, een van die goed wat sy reg kry is dat sy het besef dat 'n vrou kan nie 'n man verander nie. Daai mag ek sê tannie sê niemand kan nie. Nee, die Bybel sê vir ons hoe. En hier's my tip. Die Bybel sê, hoe verander God ons? Deur sy goedheid. As jy iemand onder gesag is, hoe verander jy jou baas? Met jou goedheid. As jy 'n vrou is onder jou man, hoe verander jy jou man? Met jou goedheid. En dit moet ek sê, van al die goeders, my vrou kry dit reg. Obviously, ons is 'n normale getroude huwelik. Ek het al baie vrouens gehoor wat sê, hulle is bly hulle is nie met my getrou nie. Ek dink baie keer terug, ek is ookie met jou getroud nie, maar die, jy weet, maar bloot, hulle sê het obviously oor hulle al iets in my raak gesien waarvan hulle nie hou nie. Dat is seker as jy my vrou gaan vra, wat is die goed wat sy in my sien waarvan sy nie, ek sal sy 10 tegen een lysie kan maak. Jy weet, ek spot altyd, ek is definitief nie die cosmopolitan man nie. Ek sou sari en huisgenoot en al hierdie goed gedop het. Maar een van die goedjies wat ons wel reg kry, is van hierdie basic goeders. Ek besef, ek moet 'n leier in my huis wees, en my vrou besef, sy moet onderdanig wees, maar wat sy reg kry, is sy probeer my nie verander nie, sy probeer ook my ook nie, met, jy weet, waar baie vrouens, kom ek net gou, waar vrouens baie keer fout maak, is hulle probeer met druk hulle man verander, of met guilt. Nou kom ek gee julle net gou 'n geheim hier, so werk mans, julle kan sien, ek kyk nou vir al die dames, ek skiep hier mans nou. Mans, waar vrouens baie keer geneig is dat die duiwel hulle aanval op vrese, mans word aangeval op guilt. So vir 'n vrou om vir 'n man te vertel wat hy verkeerd doen is soos, ek wil amper sê, ja, get in line agter die duiwel. Dit wat jy my nou vertel verkeerd doen, het hy my al heeltyd, hy vertel my heeltyd daarvan. Is hulle met my? So om die man heeltyd aan te kla oor dit wat hy verkeerd doen is soos, dit is jy en die duiwel so saam hoor. Jy weet, die Here verander ons nie met guilt nie, hy verander ons met goedheid. As jy met my, as jy graag jou man wil verander, vraag die Here, hoe kan jy deur jou, soos die Bybel sê, goedertierenheid, jou man verander. Maak het vir julle sin. Kom, ek maak het vir julle prakties. Kom, ek vat eers een slik, ek seker van julle ook nou een slikkie water gehad. Kom, ek maak het prakties. Ons is baie keer geneig, en dis weer as jy nou dink, terugdink na die rooi deel, ons is geneig om deur die wêreld beïnvloed te word, die manier hoe ons dink, ook oor ons huwelike. Die wêreld leer ons, ons kan meer krities en wiskundig raak. Daar staan, Jesus is die hoof van die gemeente, net so wees vrouens onderdanig. So hy gebruik die voorbeeld tussen die kerk en die Here, gebruik as die voorbeeld. Okay? Imagine die Here sê vir ons, gaan plant 'n kerk in Indië. As kerk. Raai wat sal ons as kerk sê? Ja, amen. Jy met my? Ons gaan nie hier met die, wat die wêreld vir ons sal wil sê, ons moet nou doen, is om vir die Here te sê, Here, ons kan nie nou gaan kerk plant in Indië nie, goeie, is baie jong Christene, en jy weet, en ons sal met die Here wil begin redeneer oor dit. Is jy met my? Maar dit doen dit nie, ons doen nie dit as kerk ook nie. Net so, dames, is daar 'n plek van, ek seker julle kan die sommetjie maak, ek gaan dit nou nie eens vir julle invryf nie. Maar wat ek wel vir julle wil sê is, en dis my weens, om in daai plek te sterf. Nou, hier kom die goeie deel, nou moet julle vir allemaal wat ek nou al vies is vir my, ga net hierdie stuk ook hoor. Psalm 4 sê, waar David sê, answer me when I call a God of my righteousness, ek lees dit in Engels, want die Afrikaans sê het glad nie goed nie. You've given me relief when I was in distress. Be angry and do not sin. Ponder in your own hearts, on your beds, and be silent. Offer right sacrifices and put your trust in the Lord. Met andere, ek wil vir julle sê ook, net soos, wag vir oomblik julle oor toe. En ek wil gou hê dat julle moet dit persoonlik, ek dink ek het dit al een keer hier, maar dit sal nou al 3 jaar terug ook hier genoem. As julle vanoggend nou moes bid, Here, ek wil U volg, want ek wil op 'n nuwe bladsy kom, maar, Here, ek sal U volg, al beteken het, ek sou seer kry. Maar ek wil op U plek kom, al beteken het, ek sou seer kry, maar U wil ek nog steeds volg. As jy ongemaklik is met so gebed, imagine, as jy het self moet bid nou, Here, ek wil U volg, al beteken het, ek sou seer kry. Is daar 'n ongemaklikheid in jou hart? En nou kan jy maar jou oë oopmaak. As daar 'n ongemaklikheid is in jou hart, dan beteken dit jy het eerder seer gekry. Of het nou, en die kans is baie goed, dit was onder 'n leier. Die kans is actually 10-10 goed, dit was 'n pastoor gewees. Dit is gewoonlik waar die meeste mense seer kry. Net soos Psalm hier so sê, is dit is 'n plek van distress. Wat ek wel vir julle wil sê, moenie die seer kry ignore nie. Gaan eerder met die Here en sê vir Here, soos daar, ponder in your own hearts, on your beds, and be silent. Die be silent is 'n belangrike deel. Nie om nou te mal te kere gegaan en begin panic nie, maar to be silent, offer the right sacrifice and put your trust in the Lord. So as 'n plek waar jy vir die Here sê, ek vertrou U ook in hierdie seer kry, wat ek ondervind het, onder 'n leier, want ek wil op 'n plek kom waar ek my toekomstige leiers kan vertrou, want ek vertrou in U. Is julle met my? Maar dieselfde met jou man, as jy seer kry het aan jou man, dit help nie jy ignore dit. Partykeer ons hoor, partykeer die vals doktrine om dit te sê, maar dis alles onder die bloed van Jesus, ons kan aangaan. Maar dis ook nie waar nie. Die goed is nog steeds daar. Jy weet ons, as ek nou statistiek kan gebruik, die egskeiding binne die kerk is presies dieselfde as buite die kerk. Verslawing binne die kerk is dieselfde as buite die kerk. Dis oor te veel mense kom nooit op 'n plek hulle sê, hier is 'n paar hoofstukke in my lewe en daar's 'n paar areas in my lewe wat moet doodgaan. Maar om dood te gaan beteken ek moet terugkom na my plek tussen my en die Here. Maak dit vir julle sin? So dieselfde tyd al klink dit vir julle verskriklik hard, dis wat ek sê net maar oor gesag, is dit eintlik 'n verskriklike vulnerable of 'n weerlose oomblik tussen jou en die Here eintlik. Maak dit vir julle sin? Kan ek 'n amen kry daarso? Dis maar eintlik so, daai vers het gaan oor God se goedheid lei tot repentance. Jy weet of julle ooit die volgende verse gelees het, net na vers 4. Vers 5 sê, maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart vergader jy vir jou toren, vir die wat nou is, Afrikaans is basis woede, as 'n skat in die dag van die vertoring in die openbaring van die regverdige oordeel van God. En dis eintlik wat ek net wil sê is, moet nie kom op 'n plek waar jy goed laat ophoop wat jy eintlik was eintlik bitternis in jou hart nie. OK. Kan ons almal staan? So, daar is drie goed vir oggend. Jy gaan sien hulle almal is onder dieselfde sambreel van jy moet doodgaan tot iets. OK? Daardie iets is iets wat tussen jou en die Here is. Ek gaan nie vir julle sê wat dit is. Ek kan ook nie vir julle sê nie, want elke persoon is in 'n ander deel van sy boek. OK? Die eerste ding om in dood te gaan is om op 'n plek te kom waar jy vir die Here gaan sê waar jy alles gee. OK? Die tweede een is wat ons vandag vir julle en dit is maar oor wat ons dit sê oor dit in seisoen. Is in die plek van kry gesag in jou lewe reg. Maar met ander woorde ook teenoor die Here. As jy kwaad is vir 'n leier, gaan vra die Here, is ek eintlik nog vir u kwaad? Is julle met my? Jy weet, en die derde ding en dis ek gaan net een versie op dit gee, maar ek wil dit gelyk staan met die ander twee is in Jakobus, sorry ek sien daar staan nou James. Jakobus 5 vers 16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Ek het nou al vir julle sê, jy gaan net op 'n plek kan kom in jou boekie alleen. Jy het mense rondom jou nodig. Die goed waaroor ons vandag hier gepraat het, soos gesag en om iets dood te gaan. Jy kan dit nie alleen doen nie. Die Here het ons so ek wou sê ontwerp. Jy het iemand nodig. Jesus het sy disippels nodig gehad voordat hy moes doodgaan. Dis ek my vir gevra bid vir my. Jy weet, alkeen van as jy vandag hier sit en dink jy kan sonder die mekaar daar op daai versie na die volgende hoofstuk toe gaan, dan is dit 'n deel wat al moet doodgaan in jou. As jy met my, dan is dit vir jou maklik om jou te help wat moet vandag doodgaan. Want jy het accountability, iemand nodig wat saam met jou op pad kan loop. Jy het iemand vir wie jy moet kan sê, jy sê wie jou kwaad was ek vir daai leier gewees, maar ek weet dis tussen my en die Here en ek wil net hê jy moet saam met my bid hiervoor. As jy met my, of jy loop vandag hier uit en sê ek moet hierdie ding in my lewe tip ek nog heeltyd die Here, ek moet dit begin alles doen. Vra iemand om jou te help daarmee. As jy met my, moet nie probeer om iets alleen te doen nie. As ek 'n tyd gehad het, sou ek julle selfs as Dawid die Here praat in Romeine van ons verskillende giftings, gawes soos baie is goed in sorry ek het nou uit my kop het nou Engels mercy, prophecy, teaching, jy het al daai goeters. Gaan jy sien die Here het so ontwerp dat hulle werk in pare. Die mercy persoon het die leierskap persoon nodig of die mercy persoon het actually prophetic persoon nodig. Want die een ou gaan altyd te maklik ja sê, maar die ander ou gaan vir hom sê, jy sê altyd te maklik ja. As jy met my. Die Here het ons so ontwerp. Jy moet mense in jou lewe nodig. Geen persoon kan op sy eie staan. Die fivefold ministry, hulle almal is ontwerp om saam te staan. As jy, ek waarsku altyd mense, jy hardloop nie agter 'n profeet of evangelis aan voordat jy nie vir hom gevra het, maar wie's die ander vier in jou lewe? As jy met my. Maar die Here het ons in spanne. Hy praat van, jy weet, ons is 'n liggaam, dele van die liggaam. Ons altyd iets wat saam moet werk. Ek kyk as ons net almal ons oë toemaak. Vader, ek wil vir u dankie sê, Here, vir dat ons op hierdie dag kan kom. Here, waar ons kan vir u sê, Here, lank genoeg is ek op hierdie bladsy, Here. Vader, Here, lank genoeg het ek 'n paar goed in my lewe toegekrap, Here. En ek voel spesifiek hier vanoggend, Here, dat is baie mense, Here, Vader, waar Here hulle het besluit om sterk te wees en om aan te stap, Here, en om sterk te wees, om goed onder die mat te vee, en sterk te wees, Here, om goed toe te pleister. Maar Vader, eintlik is dit, Here, 'n plek waar u vir hulle sê, vandag wil ek eintlik met jou kom praat nog oor dit. Nie dat jy moet sleg sê van iemand of van iets of iemand, maar net oor dat jy eintlik 'n probleem met my as die Here. En Vader, ek wil bid dat u vandag elke persoon sal kom, Here, Vader, dat niemand op 'n plek van verhardheid sal kom, Here, maar dat soos in 'n plek van stilte saam met U, Here, dat ons saam met U, Here, kan voel, Here, Vader, Here, dat ons, Here, as U hart klop, Here, dat ons hart saam met U kan klop, Here, Vader, Here, ons bid dat, wanneer mense na ons kyk, Here, dat hulle U goedheid sal sien, Here, Vader, dat, Here, ek bid selfs vir ons huwelike, Here, Vader, wanneer mense na ons huwelike kyk, Here, dat hulle sal besef, Here, hulle is anders of ons is anders, Here Vader, dat hulle eerder ook mal vir Jesus wil wees, Here. En Vader, dat ons huwelik in 'n manier ons gesag, Here, na kyk en gebruik en Here hoe ons aan dit reageer, Here Vader, dat dit 'n getuienis sal wees vir mense, Here Vader. Vader, Here, en ek bid ook vandag hier spesifiek vir mense wat besef hulle staan te lank, Here Vader, op hierdie selfde bladsy. En as jy vandag is en jy besef jy staan te lank op hierdie bladsy en jy besef iets in jou moet, jy is eintlik honger om dood te gaan, dan wil ek gou vra dat jy jou hand lig presies daar waar jy staan. As jy vanoggend besef jy moet dood gaan, jy's te lank op dieselfde bladsy, steek net op jou hand daar waar jy staan. Net 'n gedeelte van my wou hê julle kan maar net bly staan waar julle is, maar eintlik wil ek hê julle moet vorentoe kom, en my rede vir dit is want ek besef ons moet net soos 'n seëning uitbid oor julle, net soos Dawid die Here sê dit het die werk wat hy begin doen het, dat hy het sal kom volmaak. Want ek besef net elkeen van julle wat jy voorheen ook julle hand opgesteek het, daar's 'n plek waar die Here, ek kan presies smag om sy goedheid aan julle te wys. Dat is 'n plek waar die Here julle vaster wil hou. Julle het eintlik 'n verlange om 'n drukkie op die oomblik van die Here te kry. Maar ek wil graag hê die wat julle hande opgesteek het, julle asseblief vorentoe sal kom en dan sal ek en Karel bietjie saam met julle gaan ons net bietjie saam met julle bid en bedien. Terwyl julle vorentoe kom, wil ek ons is klaar met die diens, so ek wil net graag 'n afsluitingsgebed net te seën oor die res van ons bid. Vader Here, dankie vir hierdie wonderlike dag, Here Vader. Here, dankie. Ek wil naalf weer dankie sê vir dit wat U ook nou hier voor gaan doen, Here Vader. En ek bid Here dat elke persoon wat Here Vader wat nie nou voor gebid gaan word, Here, bid ek Here net U seën uit hulle uit, Here Vader. Ek bid Here soos hulle uit gaan loop, Here Vader. Here, dat U goedheid en guns hulle sal jaag, Here Vader. Here, dankie Here dat U hierdie kerk na 'n volgende hoofstuk toe gevat het, Here. En Vader, ons is baie dankbaar vir dit, Here. En Vader, ons wil vir U net prys en loof vir U liefde, U hart, Here Vader. En Here, dankie Here dat ons kan weet U's lief vir ons, Here Vader, en dat ons Here ons kan nie doodgaan in U volg, Here Vader. En ek bid dat U ons 'n opwondenheid sal hê, ook as kerk, Here Vader, om elke dag, soos wat Paulus sê, elke dag dood te gaan, te sterf, Here Vader, en om U te volg, Here. En Vader, dankie vir elkeen wat se tyd wat vandag hier afgestaan het, Here. En Vader, ek bid dat die res van hierdie dag ook, Here Vader, regtig intieme tyd saam met U sal wees, Vader, in die naam van Jesus. Amen. recovery and I'm recovering.